Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមដាយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមបុគ្គលិកអ្នកដោះមាន10នាក់ត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបច្ចេកវិទ្យាចិនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងច្រើនដោយគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងខេត្តភាគខាងកើតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពីអាជីវកម្មបូមប្រេងគ្រាដែរក្រុមហ៊ុនរុករក Prince Chris Energy ប្រកាសបិទក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិកម្ពុជាលើកឡើងពីផលចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀមគ្រូបង្រៀនមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 125,000 នាក់ត្រូវគេផ្ជួសការងារដោយសារតែប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារការសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះក្នុងសប្តាហ៍ទី5បន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ប្រហារទៅលើការិយាល័យសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្នែកបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការបាញ់ប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទៅលើការិយាល័យរបស់អង្គការ Halotras ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្ត Backland ដែលជាទីកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកបះបោរតាលីបង់នោះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើវាយប្រហារនោះគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងជំរំដោះមីននេះពួកគេលើកឡើងថាខ្មាំងកំភ្លើងបានប្រមូលផ្ដុំពួកគេក្នុងបន្ទប់មួយហើយបានបាញ់សោទៅលើពួកបុគ្គលិកទាំងនោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រុមឧត្តមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាស់មូចាហីតបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមខ្លួនដោយនិយាយថាតំបន់ស្រុកនៅទីតាំងដែលមានការវាយប្រហារនោះមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់នោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានមកហោសាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងថ្កោលទោសការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងដែលគ្មានការការពារខ្លួននេះហើយចាត់ទុកថាការបាញ់ប្រហារនេះជាអំពើដ៏ព្រៃផ្សៃមួយអង្គការ Halotras បានថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារនោះហើយនិយាយថាខ្លួនមានអ្នកដោះមីងក្នុងស្រុកចំនួនជាង100នាក់ដែលមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នាកំពុងធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដោះមីងនៅក្នុងតំបន់នោះអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយពេញលេញមួយទៅលើការវាយប្រហារនោះដើម្បីស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកប្រព្រឹត្តយកទៅកាត់ទោសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រ68-32សម្លេងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនោះដោយខឹងសម្បានិងបាននិយាយថាខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតយកប្រទេសចិនធ្វើជាសត្រូវក្នុងក្តីសម័យរបស់អាមេរិកនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យដោះប្រាក់ប្រមាណ190,000 ដុល្លារដើម្បីពង្រឹងនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកហើយសភាអាមេរិកក៏នឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទៅលើការចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ500,000 ដុល្លារដើម្បីបង្កើនផលិតផលអាមេរិកនិងការស្រាវជ្រាវបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន2,000,000 ដុល្លារនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតបន្ទះឈីបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកដែលកំពុងមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការផលិតមានការធ្លាក់ចុះនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែមើលឃើញប្រទេសចិនថាជាសត្រូវនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយោព្រមជាមុនសិនដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកមុននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សិទ្ធិវិមានដើម្បីឲ្យលោកប្រធានតំណាងអាមេរិកជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាខ្លាយជាច្បាប់នោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថា តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងមានការកែប្រែប៉ុណ្ណានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនៅពេលណាទើបរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបនិយាយថារដ្ឋកាយ៉ាស់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងឈ្លោះទៅរកវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងទទួលរងគ្រោះទូរភិក្សគ្មានអាហារបរិភោគបន្ទាប់ពីរុកិច្ចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងឧទាមជនជាតិភៀតតិចនោះលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណ 100,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋកាយ៉ាស់ដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងភូមិឋានរបស់ពួកគេដើម្បីរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់ផ្លោងរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពួកគេជាច្រើននាក់បានរត់ចូលទៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃនៅក្បែរនោះដោយគ្មានអាហារបរិភោគទឹកនិងទីជម្រកលោក Andrews បាននិយាយថាលោកបានទទួលរបាយការណ៍ស្ដីពីកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដាក់របាំងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការផ្ដោតចំនួនមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាការដាក់គ្រាប់មីននៅតាមផ្លូវសាធារណៈផងដែរលោកបានប្រមាណថាការស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយសារតែការអត់អាហារនិងជំងឺអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាយ៉ាស់នេះប្រសិនបើគ្មានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ណាមួយនោះទេលោក Andrews ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសក្បែរខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ជំនួយឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមពិចារណាទៅលើសំណើរបស់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីហាមប្រាមដល់អង្គការនានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកអេលិកស៊ីណាវ៉ាល់នីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ថ្មីការសម្ដែងរបស់តុលាការនឹងធ្វើឲ្យអង្គការទាំងនោះខុសច្បាប់និងហាមប្រាមដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអង្គការទាំងនោះមិនឲ្យឈរឈ្មោះកាន់តំណែងសាធារណៈរួមទាំងអាសនៈក្នុងសភាមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានស្នើដល់តុលាការក្រុងមូស្គូឲ្យប្រកាសដាក់មូលនិធិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកណាល់វ៉ានីហើយនិងក្រុមរបស់លោកនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះថាជាក្រុមអង្គការជលនិយមក្រុមមេធាវីកាពីក្តីបាននិយាយថាតុលាការត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសសារកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់មួយដោយហាមប្រាមសមាជិកនៃអង្គការនានាដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាអង្គការជលនិយមនោះមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសមាជិកសភារុស្ស៊ីរួចមកប្រធានពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍នេះនឹងនាំមកនូវជាមួយវឌ្ឍនភាពក្នុងការដោះស្រាយនូវចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់សភាអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងលោក Valdis Dombrovskis បានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសម្លឹងទៅរកវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងមួយទៅលើការយកពន្ធដែកថែបរបស់អឺរ៉ុបនឹងចំនួនជាយូរមកហើយជំវិញការជួយឧបត្ថម្ភដល់រោងចក្រផលិតយន្តហោះមួយចំនួននោះលោកបន្ថែមថាជាវិធានការកសាងចំនួនចិត្តនិងការទុកចិត្តគ្នានោះយើងត្រូវកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងដោះស្រាយនូវចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងភាគីទាំងពីរកើនកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដោយលោកលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ខ្សែលើអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រៅប្រទេសអំពីក្រុមហ៊ុនរុករក Prime Chris Energy LTD ដែលបានចូលមកធ្វើអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបំណុលធ្ងន់ធ្ងរគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរុករក Prime នៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលដំណក់ប្រេងលើដំបូងរបស់កម្ពុជាមករក្សាទុកបានថ្លែងការពីអាជីវកម្មបូមប្រេងនៅកម្ពុជាហើយថាបញ្ហាផ្សេងៗដែលសព្វផ្សាយនៅតាមសារព័ត៌មានអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយបាននៅពេលខាងមុខលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់នៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពារការរុករកឃើញដំណក់ប្រេងឆៅនៅកម្ពុជាថាជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រ ខណៈក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេបានប្រកាសបិទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលោកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៃការបញ្ជូនដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជាមកតម្កល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាដំណក់ប្រេងដែលខួងបានក្នុងម្លុកអេដោយការរុករករបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅសហបុរីឈ្មោះ Chris Energy ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងម្លុកអេនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកទាបាញ់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាដំណក់ប្រេងដែលខួងបានគឺជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យកាលដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ជុំភារៈរបស់ខ្ញុំគឺចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺដំណក់ប្រេងដំបូងដែលយើងទទួលបានដូច្នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្មីដែលក្នុងសម័យដែលទេជោសន្តិភាពយើងថាយើងទៅចុះ
ប៉ុន្តែលោកមិនបានអត្ថាធិប្បាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទក្រុមហ៊ុន Me Chris Energy ឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបង្ហាញជំនឿថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយជាដំណាក់កាលនៅពេលអនាគតលោកបន្ថែមថា
ចំណែកដែលមានពលមាននេះអានឹងគឺអត់ខ្ញុំមិនបកស្រាយទេហើយខ្ញុំគាត់តែមានជំនឿទេខ្ញុំមានជំនឿថាកិច្ចការទាំងអស់វាចូលណាវាទៅយើងនឹងមានភាពអត់ថារលូនដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រសូរទេវាអាចមានលក្ខណៈនោះលក្ខណៈនេះគេនឹងមានវិធានការដោះស្រាយតាមប្រភពជាក់ដែលក៏មុខទៀតនឹងគឺជាក់ជាខាង
ក្នុងពិធីប្រគល់កៅដំណក់ប្រេងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅកម្ពុជានោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបាននិដឹងថាប្រេងក្នុងម្លុក 1A និងប្រេងក្នុងម្លុក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលលោកថាការអភិវឌ្ឍដងប្រេងជំហានដំបូងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកថែមទៀតលើម្លុកប្រេងដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនសូមប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្លួនដោយផ្អែកលើបំណុលដែលអាចកើនឡើងនិងកំពុងមានជាក់ស្ដែងហើយនឹងបន្តរកការទូទាត់បំណុលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះនៃការរកឃើញប្រេងនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការអភិវឌ្ឍក្នុងម្លុកអេឬគេហៅថាម្លុកអប្សរាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យបិទក្រុមហ៊ុន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Nike Asia ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពីសំណាក់ម្ចាស់បំណុលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ខណៈក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមរៀបចំបំណុលរបស់ខ្លួនដែលមានជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីតាន់យ៉ាប៉ាងអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាសេចក្តីប្រកាសរំលាយក្រុមហ៊ុនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺសំដៅដល់ការរំលាយក្រុមហ៊ុនមេតែប៉ុណ្ណោះខណៈរាល់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់កាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសប៉ុន្តែសំដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាព្យាយាមកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានការពារនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាថាអាជាក្រឹតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសប៉ុន្តែទំនងសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាការចោទប្រកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាគ ឺដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៃការបញ្ជូនដំណក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាមកតម្កល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទៀបាញ់បានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អាមេរិកអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
មិនបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេមិនទទួលយកទេនឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងយើងយល់ហើយខ្ញុំថាមិនបាច់បកស្រាយជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានគឺចេះវិភាគដែររឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺវាយល់ច្បាស់ណាស់
លោកទៀបបានបន្តថាការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានតបចិននៅរៀម
ប្រឡងមកនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីសមន្បានជួបជាមួយសម្ដេចទេជោហើយគាត់ពោលពាក្យមួយចំនួនគឺខុសឆ្ងាយរឿងរ៉ាវនៅសមុទ្ររៀមខាងបងខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះអត់សុំថាឲ្យអនុពន្ធយោធាអាមេរិកណាត់ទៅមើលហើយសម្ដេចទេជោក៏ថាអូខេឲ្យទៅមើល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាថាអាព្យាក្រឹតមិនដោយការចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេ
ឡូនគឺគេគូសបន្តដាក់ឲ្យល្មងគឺយើងនឹងគឺតែនឹងប្រចិនទីដើមណាក៏ប៉ុន្តែអត់ទេអានឹងគឺខ្សែតកេណាគេចង់គូសចង់ខ្វះចង់ថាយើងបងគេតែរឿងយើងគឺថាយើងមាននយោបាយរបស់យើងអភិក្រិតយើងធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមករកប្រងគ្នា
លោកឆាតរ៉ូឌីម៉ៃអឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានអត្ថាធិប្បាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកទៀបបាញ់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman តាក់ទងនឹងអនាគតវត្តមានកងទ័ពចិននិងការស្ថាបនាសំណង់នៅរៀមនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីដើមខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅរៀមហើយក៏បានស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អាគាររបស់អាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពុំមានការជូនដំណឹងឬសេចក្តីពន្យល់ដល់អាមេរិកនិងយល់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានូវគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបារម្ភអំពីការយល់ច្រឡំនិងការវាយតម្លៃរបស់អាមេរិកដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
ការបញ្ជាក់ឬក៏ការយល់ឃើញក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយក៏ដោយវាមានលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះត្រាតែអរិយប័ត្រការស្ដែងចេញទង្វើនឹងវាធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ជាជាងការគ្រាន់តែការថ្លែងការនិយាយ
លោកបន្ថែមថា
ការមកទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman នេះគឺបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងភាពច្បាស់លាស់នៃនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយប្រសិនបើពុំមានការឆ្លើយតបគេហៅថាពេញលេញឬក៏តាមការលើកឡើងទេកង្វល់ផងទីនឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាយន្តការឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមិនរកចាំទេបាទ
លោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាការចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនវាដូចជាការនិយាយខ្មៅថាសហើយសថាខ្មៅដោយសារសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មិនឆ្លោះបញ្ចាំងនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់នូវការប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រឹងនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅចំណងមិត្តភាពដូចដាច់ថែបព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើវិស័យជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងសម្ដៅកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់របស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការពីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកជឹងបូជីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនជាង 125,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរដ្ឋអំណាចយោធាជួការងារដោយសារពួកគេចូលរួមចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈនេះបើតាមមន្ត្រីមួយរូបនៃសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យកមកចុះផ្សាយការជួការងារនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលគ្រូបង្រៀននិងមាតាបិតាសិស្សមួយចំនួនកំពុងបន្តធ្វើពហិការក្នុងយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដែលបានបង្អាក់ដំណើរការកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះគ្រូបង្រៀនសរុបទាំងអស់ចំនួន 125,900 នាក់ត្រូវបានគេផ្ជួការងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមសម្ដីមន្ត្រីមួយរូបនៃសហព័ន្ធគ្រូបង្រៀនដដែលនេះដែលបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះដោយហេតុភ័យខ្លាចមានការសងសឹកឈ្មោះលោកក៏ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមិមាដែលចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់រដ្ឋាភិបាល
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានគ្រូបង្រៀនសរុបចំនួន 430,000 នាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិថ្មីបំផុតមន្ត្រីរូបនោះដែលជាគ្រូបង្រៀនដែរនោះបាននិយាយថាការផ្ជួការងារបែបនេះគឺក្នុងន័យគំរាមកំហែងមនុស្សឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាបណ្ដេញគ្រូបង្រៀនដ៏ច្រើនបែបនេះមែនប្រព័ន្ធទាំងមូលនឹងជាប់គាំងលោកនិយាយបន្តទៀតថាមានគេប្រាប់លោកថាបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនឹងត្រូវគេទម្លាក់ចោលប្រសិនបើលោកចូលមកបម្រើការងារវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាឬក្រសួងអប់រំដើម្បីបកស្រាយលើករណីនេះបានឡើយកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឈ្មោះ Global New Light of Myanmar បានអំពាវនាវឲ្យគ្រូបង្រៀននិងសិស្សទាំងអស់ត្រឡប់មកសាលារៀនវិញដើម្បីអាចឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំអាចដំណើរការឡើងវិញបានភាពរអាក់រអួលដែលកើតមានតាមសាលារៀននេះក៏កើតមាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកធុរកិច្ចឯកជនផងដែរចាប់តាំងពីប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដោយសាររដ្ឋប្រហារនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអងសានស៊ូជីមកតាមក្រុមគ្រូបង្រៀនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកបម្រើការតាមសកលវិទ្យាល័យប្រហែល 19,500 នាក់ក៏ត្រូវបានគេផ្ជួសការងារផងដែរការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឈរមាសថ្មីក្នុងខែមិថុនាបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមាតាបិតាសិស្សបាននិយាយថាពួកគេមិនបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនទេអ្នកស្រីញៀនអាយុ42ឆ្នាំដែលមានកូនស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិននាំកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទេអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទទួលការអប់រំពីរដ្ឋាភិបាលយោធាផ្ដាច់ការឡើយអ្នកស្រីក៏ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនអ្នកស្រីផងដែរ
សមាគមជួយអ្នកទស្សនយោបាយភូមិមាបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតដែលធ្វើការតវ៉ានៅជួរមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរៀនផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកមនុស្សជាង800នាក់បានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង4,200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានកាត់ទោស និស្សិតលវិនអាយុ18ឆ្នាំនិយាយថាខ្ញុំត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញលុះត្រាតែយើងទទួលបានរបបប្រជាធិបតេយ្យមកវិញប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកម្រិតទីបំផុតក្នុងតំបន់និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី92ក្នុងចំណោមប្រទេស93នៅក្នុងការទងមតិសកលមួយកាលពីឆ្នាំមុនទោះបីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានខ្នះខ្នែងលើស្ទួយវិស័យអប់រំក៏ដោយការចំណាយថវិកាជាតិលើវិស័យនេះមានតិចជាង 2% នៃកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ខ្ទង់ចំណាយនេះជាអត្រាទាបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងរើពីការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ការពិធានទី3មិថុនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយក្នុងសប្តាហ៍ទី5បន្តបន្តគ្នានៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនេះកំពុងរើពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងនេះបាននិយាយថានិយោជិតគ្មានការងារធ្វើ 385,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគឺចុះថយ 20,000 នាក់ពីតួលេខកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះតួលេខថ្មីនេះជាចំនួនសរុបទៀបបំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែមីនា2020នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដំបូងក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមមនុស្សពេញវ័យអាមេរិកជិត 52% បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ជំរុញឲ្យមានការរឹបសេដ្ឋកិច្ចទោះជាល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចុះថយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក៏ដោយនៅពេលនេះមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការចាប់ឆ្នោតដើម្បីទទួលរង្វាន់ធំធំផងដែរការចុះថយចំនួនអ្នកសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើនេះអាចជាសញ្ញាថានឹងមានការជួលបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការថែមទៀតអ្នកវិភាគកំពុងរងចាំរបាយការណ៍អំពីការជួលមនុស្សធ្វើការសម្រាប់ខែឧសភាដែលមានកំណត់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនាយកជួរអាមេរិកបានបន្ថែមការងារតែ 266,000 ប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមេសាដែលជាការចុះថយពីចំនួន 916,000 កាលពីខែមីនាមនុស្សជិត10លាននាក់នៅតែត្រូវគេចាត់ទុកជាផ្លូវការថាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក All One ប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.